Egunon, Gontzal.
Kaixo, Rosi, bai.
Bueno, gaur zabaltzen da Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan foru aldundien artean antolatutako udalekuak programan izena emoteko epea. 2011 urtetik 2017 urtera bitartean jaiotako neskamutilek daukie erea udalekuetan izena emoteko. Udalekuetan parte hartzen dabenek, jolaserako, dibertsinorako eta bizikidetasunerako lekua edo aukera eukiko dabe. Maribi Gerrikabeitia teknikaria daukagu geugaz, gai honen ganean berbetako. Egunon, Maribi?
Egunon.
Bueno,
askok eta askok emoten dabe izena udalekuetan, honen zain egoten dira ez da familia urtero?
Bai, bai, ja, otsailerako galderak egiten hasita egoten dira, eta betu, lehengordua da, gaur hasi da, lehengordua da, eta 50 eskaera baino gehiago eginda daude.
Badira.
Bai, bai, ja. Ja, jenteak presa dauka, gero lekurik ez duela aukingo edo pentsetzen dabelako edo, bueno, baina danentzako danadekie aukera sosketan sartzeko.
Horregaitik sosketea egongo da, ezta? Naiz eta bardin da lehena izan izena emoten ala azkenengoa.
Bai, bai, bai. Gaur hasi da epea, de datorren astean 22an amaituko da eta danak sartzen dira sosketara bardin bardin.
Maribi, aurreko urteetako eskaintzeaga salderatuta, badago aipatzeko moduko nobedaderik aurton, ezta?
Bai, aurton Bizkaiak 210 plaza gehiago eskaintzen ditu, ia 1500 eraltzen gara, 1488 plaza eskaintzen ditugu aurton, eta beste instalazio barri bat ere sartu dugu, Gorosikakoa, eta bai, bai, bentsat jentea gogo da parte hartzeko eta aldiriak ere bere partetik alegin horri aurre egiteko neurriak hartzen dauz.
Prozesura joko dugu honen bestez eta esan behar adinbakoen gurasoak edo legezko ordezkariak izan behar dira, ezta? Izena emoten dabenak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan.
Bai, bai, gure prozedura izena emoteko aita ama edo tutorea izan behar da, eta horretarako behar dau identifikazio elektroniko bat, bak edo baku. Normalean gaur egun baka aukitea ohikoa da, erresa da, eta horrekin sartzen gara egoitzan, eta gure seme alaben eskaera egiten dugu.
Taldeka be egin daiteke eskaerea, ez da lagunek azkuteko.
Bai, bai. Bi aukera badaukagu guk eskaerak hiru arte joan aldira. Eta eskaerak egiteko kode bat dekogu eskaerak lotzeko. Une bakoitzentzako bere eskaera egin behar da. Baina kode bat daukagu eta guan nik lehengo eskaera egiten badut, niri ematen didate kode bat, eta nik hori pasatu aldiot beste guraso batzuei. Nire zeme alaben lagunekaz joan nahi badabe, taldean edo nik nire etxean bi seme alaba baditut eta biak batera sosketara bai ala ez dan alakoa batera izatea nahi badut. Joan lehengo eskaerakin ematen dite kode bat eta kode hori erabiliz apuntatuko dut egingo dut eskaera bigarren seme alabarentzat.
Maribi, normalean, banaka emoten dabe izena, taldeka emoten dabe gehienek?
Bueno, danetari dau, asko dauz taldeka eta asko dauz banaka. Banaka joateak, kusunea banaka doa, lagunaren babes barik doa, bertan egin behar dauz lagunak, taldean joan da, pues, bertara doanean tokatuzkero bere lagunekin doa, baina sosketan tokatzeko aukera gutxitua izan alda.
Taldeak gehienez zenbatekoak izan aldira?
Oiko eskaera egiten bada, hiru umek lotu aldira, hiru naka joan aldira. Eskaera egiten duen umetariko bat, desgaitasuna edo mendekotasuna duen umea bada, orduan bera eta laguntzailea edo laguna, bi pertsona izan aldira.
Uh-huh. Uztailean zehar egiten dira udalekuak, hor eskaera egiterakoan zenbat denborarako joan nahi dugun be, zehaztu beharko dugu, ezta? Aste beterako bada, amabosterako, hile osorako, edo aukerak zeintzuk dira, Maribi?
Ez, gure nahiko lukete be, familia asko amabostegunekoak edo hilabete, baina ez, Aldundiaren eskaintza 7 egunetakoa da. Mhm. Orduan, zuk eskaera egiterakoan, txandak aukeratzen dituzu, 5 aukera dituzu aukeratzeko, izan nahi dut, izan erabaki alduzu, lehenengo aukera bezala instalazio batera ustailaren batetik 7ra nahi duzula, baina bigarren aukera bezala beste lurralde bateko beste instalazio bat aukeratzen duzula, ustailaren 23tik 29ra joateko. Beti dira 7 egunetako txandak. Hori bai.
Beraz, zuk eskaera egiten dozunean, esaten dozu be bai nora joan nahi dozun?
Bai, nora lehentasunez gainera, lehenengo ipintzen dozuen, zuri tokatzen bazkal txosketan, imaginatu zuk eskatu duzula lehenengo joan nahi duzula Zarautzera, baina Zarautzeko plazak ja beteta daude. Orduan, zein da bigarrena eskatu duena, duzuz, bigarrena Suatza. Suatza badago lekurik, batuan Suatzara doa, Suatzan ez dago lekurik, hirugarren aukera dagoa.
Maribia, itatu dozu lehenengo orduan 50 persona apuntatu dirala, gitxi gora bera zeuen aurrikuspenak zelakoak dira, aurreko urteetako datuak aintzat hartuta, zenbat personek emoten dabe normalean izena zosketarako?
Bueno, ezin da aurre ikusi aurtengoa zer izango dan, gorantz boaz, 2020an horregon zen pandemia dela eta geldiune bat, ubeta batean ere gurasoan ikuste dut oraindik beldu zirela umeak udalekuetara bidaltzeko eta eskaera gutxi egon zen, baina ia 6.000 izan ziren, eta nire susmoa da auton 6.000 baino gehiago izango direla.
6.000 eskaera eta plazak esan duzu 1.500?
1.500, bai.
Eta udalekuak esan dugu uztailean zehar hiru lurraldeetan 16 instalazioetan eta hemen Bizkaian 7 eguneko egonaldiak eskainiko dira Gorlizen, Dimen, Aiangizen, Trapagaranen, Morgan, Bertizaranen eta urten lehenengoz Gorosikako aterpetxean bebai.
Bai, bai. Gauza bada lurralde bakoitzak eskaintzen ditu instalazio batzuk. Eta Bizkaiak 7 eskaintzen ditu. Gorosika da 7. aurton berria. Eta horretaz aparte, gure umeak joan aldira Gipuzkoak eskaintzen dituen 6 instalazioetara Hondarribi, Orio, Zarautz, Arantxa, Bertiz, eta Arazka Azkoitian eta Arabak eskaintzen dituen instalazioetara Suatza, Marria eta Espejo. Duan, guztira 16 instalazio daude, 16 aterpe daude gure Bizkaiko umeak joan aukeratu aldituzten.
Eta normalean Bizkaiko umeak Bizkaiko instalazioetan geratzeko edo gelditzeko ohitura daukiala normalean kanpora jutea nahiago dabe.
Normalean kanporako bidea hartzen da errezago. Egia da, txikitxoak direnean, 7 urtekoak eta guraso askok nahiago dutela hurbilago izan, eta adin horretarako dut arbolera daukagu, eta horretara behar bada bai. Baina gero gurasoek nahi dutena da kanpora joateko aukera. Askotan Bizkaiko instalazioak eta edo ikastetxearekin joan direlako, edo denbora libreko taldearekin joan direlako, edo ezagunagoak, edo joateko aukera gehiagorekin daude. Baina kanpokoak, pues, ez da inerreza eta aukerak kanpokoak izaten dira, normalean.
Maribi, ba, konta iguzu zer egin ahal izango daben aurtengo udalekuetan, danetarik ez da, orain arteko eskaintzeaga alderatuta ez dakit aurten gauza barriren bat edo sartu dozuen programan.
Bueno, hor erabakitzue azkenean instalazio bakoitzak erabakitzen du zer eskaini. Badauzkagu baserri girokoak, dimakoa eta lurrazkakoa eta baserri giroa izan arren, animaliak, kortuak, ingurugiroko ekintzak, asko daude, eta giro batekoak izan edo bestekoak beti daude kirol ekintzak ere, ondartzarako irterak, edo kanoa, edo piragua, eta gero nagusien taldean beti daude ekintza gehiago eskaintzen dituena, pues legazaren edo bertizen, pues via ferrata edo eskalada edo kainoien jeitziera edo pues apurtu bat danetari daukagu eskaintzan.
Eta kuotak zelan datoz aurton?
Bueno, kuota zazpi egunetako egonaldia 158 euro da. Eta horretaz hori da kuota orokorra, baina onurak dituzte, bai familia ugariek €150 gutxiago ordaintzen dute, beraz 80 piku dira, ez dira 100 eurora heltzen, eta RGI edo horrelako laguntza kobratzen dutenak dauzkate 185eko obaria. Horrek esan nahi du, hogeta gutxi, ez dira 90 eurora heltzen beraieko ordaintzen duten.
Bueno, ba, esan dugun modura, gaurtik hilaren 22 bitartean, datorren astera bitartean emon daiteke izena, esango dugu prisarik barik emoteko, ze ez dago zertan lehenago emon behar, horrek ez dautzuelako erarik emoten sosketan aukera gehiago eukiteko, beraz, bizkaia.eu zen barruan, udalekuak 2024 eta antxe informazio guztia, ez da Maribi?
Bai, gure web horrian, udalekoen web horrian daukagu informazio osoa, aurton bertatik eskaera azteko aukera ere badago, aurreko urteetan egoitzara zuzenean ezartu behar zena, pues orain apurtza gote erraztearen, eta egia da trisarik ez dagoela, baina bai eskartuko genuke ez uste azken momenturako, batzutan gertatzen da azken eguneko azken orduetan denak batera egin nahi izatea eta hori ere ez da aukerarik onena.
Bueno, ba hori xebe kontuan hartuko dugu.
Noski baietz, Maribi Gerrikabeitia, eskerrik asko geugaz egotearren.
Ez horreti, zeuedi.
Urrengor arte, agur bai.
Agur.
Bizkaia Irratia, mundu bat.